Κυρία Μιχαηλίδου, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Καλημέρα σας, κύριε Ανδρεάκη. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ που είστε μαζί μας και θέλω λίγο έτσι, ευχαριστώ πολύ με την έννοια ότι φαντάζομαι ότι σας έχουν κάνει δεκάδες κρούσεις αυτή την ώρα και συνάδελφοι δημοσιογράφοι και κόσμος έτσι για να μιλήσετε δημόσια. Και ευχαριστώ που μας δίνετε αυτή τη δυνατότητα να ακούσουμε καταρχήν την αιτία που σας έδωσε τη δυνατότητα και σας κέντρισε το ενδιαφέρον να καθίσετε στο πληκτρολόγιο και να γράψετε ένα τέτοιο κείμενο, το οποίο είναι αρκετά δυνατό. Και το λέω είναι αρκετά δυνατό, διότι λέτε ότι ντύνεστε με ειδικές στολές, χρησιμοποιείτε διαφορετικούς θαλάμους και όργανα, κινητοποιείτε ακριβά υλικά, δομές και υπηρεσίες του κράτους που πληρώνουμε εμείς οι ίδιοι που χαμογελάμε ανόητα στην πρώτη γραμμή. Και θεωρούμε την ανευθυνότητα επανάσταση. Είναι πολύ προσεκτικά επιλεγμένες λέξεις.
Αλήθεια, κυρία Ανδρεάκη, η όθησή μου για αυτή την σύντομη, θα έλεγα, αναφορά ήταν αυτή η φωτογραφία. Η φωτογραφία που έχω αναρτήσει μαζί με τις λέξεις. Την είδα και πραγματικά αισθάνθηκα προσβεβλημένη, αισθάνθηκα ότι έπρεπε να πάρω θέση μετά από αγώνα 30 χρόνων στο χώρο της παιδοπνευμονολογίας. Αυτή ήταν η αιτία. Μια φωτογραφία, 1000 λέξεις. Με τρόμαξε, με στεναχώρησε, με λύπησε. Και ακριβώς αυτά που διαβάσατε ήταν η απάντησή μου σε αυτή τη φωτογραφία.
Ναι. Τώρα βέβαια, εγώ θα κάνω και την άλλη πλευρά και θα σας πω αυτό που λέει ο κόσμος εκεί έξω. Σας το έχουν γράψει και από κάτω στην ανάρτηση αρκετός κόσμος. Ότι, κυρία Μιχαηλίδου, εμείς έχουμε δικαίωμα να μην πιστεύουμε σε αυτό τον κορονοϊό. Έχουμε δικαίωμα να μην πιστεύουμε στο ότι είναι τόσο πια θανατηφόρος. Μια απλή γρήπη είναι, βρε αδερφέ. Και έχουμε και δικαίωμα να μην κυκλοφορούμε με αυτό το κάλυπτρο στο πρόσωπό μας, το οποίο μας δυσκολεύει την καθημερινότητά μας. Εσείς γιατί μας επικρίνετε τόσο έντονα?
Ευχαριστώ για το σχόλιο και ήθελα να απαντήσω σε αυτό το σχόλιο. Όπως είδατε, δεν διέγραψα κανένα από τα σχόλια κάτω από την ανάρτησή μου, ούτε μπλόκαρα κάποιον από τους συνομιλητές μου, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις και όλες είναι σεβαστές στο χώρο που κινούμαστε. Όμως, καταρχήν θα ξεκινήσω από μία βάση που νομίζω ότι όλοι θεωρούμε αποδεκτή, ότι ελπίζω να συμφωνήσουμε ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό μας. Πιστεύω ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτό, είτε είμαστε υπέρ, είτε είμαστε κατά. Η κρίση του κοροναϊού μας ευνηδίασε οπωσδήποτε όλους. Αλλά ήθελα να σας πω ότι ο κίνδυνος της απομόνωσης στο σπίτι είναι σαφώς μεγαλύτερο από το κίνδυνο της ομολογουμένως παράξενης και ενοχλητικής καθημερινότητας με μια μάσκα στο πρόσωπό μας. Με τη μάσκα αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι τα παιδιά μας δεν κινδυνεύουν. Δεν εγκυμονεί κανένας κίνδυνος από τη χρήση της απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης μάσκας που προτείνεται και θα χορηγείται στα σχολεία μας. Επιπλέον θα ήθελα να σας πω ότι επειδή έχω πάρα πολλές κρούσεις αυτές τις μέρες από γονείς που μου ζητούν δικαιολογητικά για να απαλλάξουν το παιδί τους από το να φοράει μάσκα στο σχολείο.
Χωρίς αυτό να ασθενεί, κυρία Μιχαηλίδου?
Χωρίς να ασθενεί, απλώς παιδιά τα οποία έχουν ήπια χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, θα ήθελα να τους πω ότι τα παιδιά τα οποία θα πρέπει να προφυλάξουμε περισσότερο είναι εκείνα ακριβώς που έχουν άσμα ή άλλες χρόνιες παθήσεις, τις οποίες παρακολουθούμε στα ιατρία μας. Τα παιδιά αυτά, κατά κανόνα, είναι υγιή παιδιά, ελέγχονται με τη φαρμακευτική αγωγή, δεν έχουν μη ελεγχόμενο σοβαρό άσμα, ούτε καρδιοπάθειες, ούτε είναι μεταμοσχευμένα και οφείλουν να είναι μαζί με τους φίλους τους στα σχολεία τους, να μην χάνουν αυτή την ευκαιρία της κοινωνικότητας και της παιδείας με τις μάσκες τους, οι οποίες, επαναλαμβάνω και πάλι, δεν εγκυμονούν κανένα κίνδυνο. Αυτό που πρέπει να κάνουν οι γονείς, και το γράφω και στην ανάρτηση, είναι να δίνουν το καλό παράδειγμα, όχι να ζητάνε δικαιολογητικά από τους γιατρούς τους. Θα ήθελα να σας θυμίσω επίσης ότι εκατοντάδες παιδιά μεγαλώνουν φορώντας επί 24 ώρες τη μάσκα στο πρόσωπό τους. Μην ξεχνάτε τα παιδιά με τις κακοήθειες, με τις ογκολογικές παθήσεις, που αγόγγιστα και αδιαμαρτύρητα από πολύ εύθραυστες ηλικίες ενός έτους και πιο μικρά ακόμα έχουν τη μάσκα επί 24 ώρου βάσεως στο πρόσωπό τους. Τι έπαθαν αυτά τα παιδιά? Μόνο προστατεύτηκαν από τις λοιμώξεις του περιβάλλοντος. Εδώ βέβαια τη μάσκα τη θέλουμε και για ένα άλλο λόγο. Όπως ξέρετε, ο κοροναϊός δεν είναι ένας ιός που χτυπάει ιδιαίτερα τα παιδιά. Νοσούν τα παιδιά πολύ πιο ήπια, πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο γρήγορα. Όμως τα παιδιά μπορούν να μεταδώσουν. Και οφείλουμε και τα ίδια να τα προστατεύσουμε, και τις οικογένειές τους, και τους γιατρούς τους και τους γονείς τους και τους παππούδες τους και τις γιαγιάδες τους. Η μάσκα θα μας βοηθήσει να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τις αρρώστιες, το περιβάλλον τους, αλλά θα βοηθήσει και να έχουμε μια να διατηρήσουμε, να αποκτήσουμε αυτό το αίσθημα της αξιοπρέπειας, της ασφάλειας, της συνέστησης της ευθύνης που τόσο έχουν ανάγκη τα παιδιά.
Άρα, κυρία Μιχαηλίδου, αυτό που λέει ο κόσμος λαϊκά, εσείς μου το υπογράφετε ότι αν στείλω το παιδί μου με μία μάσκα από τη Δευτέρα, δεν θα του δημιουργήσω ένα νέο πρόβλημα υγείας, ας πούμε, που μέχρι τώρα δεν το είχαμε λόγω της μη χρήσης της μάσκας?
Ναι, κυρία Ανδρεάκη, σας το υπογράφω. Όσον αφορά το παιδοπνευμολογικό κομμάτι, δεν κινδυνεύουν τα παιδιά μας από τη μάσκα στο πρόσωπο. Καθόλου δεν κινδυνεύουν, ίσα ίσα προστατεύονται και τα παιδιά που έχουν άσμα, ένα ακόμα περισσότερο να φορούν τη μάσκα, γιατί θα προστατευτούν και από τις άλλες ιώσεις. Όσον αφορά το αυτό που μου είπατε στην αρχή, ότι ο κορονοϊός είναι μια απλή γρήπη, δυστυχώς δεν είναι μια απλή γρήπη. Στην γρήπη επιπλέον έχουμε εμβόλιο, έχουμε φάρμακα. Εδώ δεν έχουμε τίποτα. Έχουμε μια μάσκα, έχουμε μια απόσταση και έχουμε και ένα αντισηπτικό στα χέρια. Δυστυχώς αυτά τα λίγα είναι τα όπλα μας, πρέπει να αποκτήσουμε ισχυρότερα. Επομένως πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε με τον οποιοδήποτε τρόπο. Επιπλέον θα ήθελα να πω ότι μην περιμένουν τα παιδιά τη Δευτέρα να πάνε στο σχολείο και να φορέσουν εκείνη τη στιγμή τη μάσκα. Αυτές οι λίγες μέρες που έχουν οι γονείς, καλό ήταν να τους έχουν μια μικρή εκπαίδευση. Ας τους βάζουν τη μάσκα λίγο όταν κάθονται μπροστά στο τάμπλετ, μπροστά στη τηλεόραση, να δουν πώς είναι, και ας τη βγάζουν μετά από λίγα λεπτά, μέχρι αυξάνοντας λίγα λεπτά κάθε μέρα, ούτως ώστε να εξοικειωθούν με αυτό το αντικείμενο, να μην πάνε δηλαδή στην πόρτα του σχολείου να πάρουν μια μάσκα να τη φορέσουν εκείνη την ώρα. Ναι. Να έχουν προετοιμαστεί λίγο στο σπίτι, όπως σας το περιέγραψα.
Είτε είναι και έξω απλό από το σπίτι, με το δεδομένο είναι ότι είναι και υποχρεωτική η χρήση της τώρα, λόγω του τοπικού lockdown.
Όταν πρέπει να πάρουν το παιδί σε ένα χώρο που έχει συνοστισμό, όπως είναι το σούπερ μάρκετ, όπως είναι οι σταθμοί των λεωφορείων, διάφοροι χώροι, τα φαρμακεία. Εκεί πρέπει να τα εκπαιδεύουν, να φοράνε τη μάσκα τους.
Κυρία Μιχαηλίδου,
μάλιστα, ναι.
Εσείς μου λέτε ότι εγώ ξεκίνησα να το γράφω όλο αυτό με αφορμή μια φωτογραφία.
Ναι.
Είδατε σε αυτή τη φωτογραφία κόσμο που ενδεχομένως, ας πούμε, είτε ο ίδιος νοσεί είτε τα παιδιά του να συμμετέχει σε αυτή την συγκέντρωση?
Δυστυχώς είδα και τρόμαξα. Είδα ανθρώπους οι οποίοι έχουν παιδιά με σοβαρά πνευμονολογικά νοσήματα και βγήκαν στον δρόμο εναντίον της μάσκας. Αυτό το πράγμα έβαλε το μολύβι στο χέρι μου. Όπως και να σας το πω, δηλαδή είπα πρέπει να βοηθήσω, πρέπει να κάνω κάτι για αυτά τα παιδιά, αν όχι για τους γονείς τους. Τουλάχιστον να τους δώσω να καταλάβουν ότι εμείς ούτε πληρωνόμαστε από καμιά εταιρεία να διαφημίσουμε μάσκες, ούτε ποτέ είχαμε αυτά τα αλυσβερίκια που πολλοί μου γράφουν από κάτω, ούτε είχαμε κανένα συμφέρον να βάλουμε μάσκες στα παιδιά μας. Απλά και μόνο η έννοια μας είναι μία, να τα προστατεύσουμε.
Είναι συγκλονιστικό αυτό που μου λέτε. Δηλαδή, γονείς που τα παιδιά τους έχουν νοσηλευτεί με πνευμονολογικά προβλήματα, με αναπνευστικά προβλήματα.
Βεβαίως.
Να είναι είτε μόνοι τους είτε με τα παιδιά τους, ας πούμε, σε αυτή τη διαδήλωση.
Αυτά τα παιδιά, τα μη ελεγχόμενα, όπως σας είπα, αναπνευστικά προβλήματα. Βγήκε μητέρα στον δρόμο, την είδα με τα ίδια μου τα μάτια σε φωτογραφία και αναγκαστικά έπιασα το μολύβι και έγραψα.
Ναι. Τώρα. Εσείς πού νομίζετε ότι οφείλεται όλη αυτή η τάση του κόσμου, αυτή η νέα κατηγορία που την ονόμασαν και τα μέσα οι αρνητές του κορονοϊού με αυτά τα ποσοστά, διότι πάντα είχαμε τέτοιες έτσι, ομάδες άρνησης ας πούμε των εμβολιασμών για παράδειγμα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ναι, πάντα είχαμε και πάντα θα έχουμε αρνητές σε όλα τα επίπεδα και οι μη μαθείς ανθρώπους και πρέπει να σας πω ότι η μη μάθεια όπως όλοι γνωρίζουμε είναι χειρότερη από την αμάθεια. Το Facebook έχει γίνει δυστυχώς ένα όπλο και ένα μέσο επικοινωνίας και πληροφόρησης αφιλτράριστης και πρέπει πραγματικά να μπουν μερικοί φραγμοί, το λέω και στην ανάρτησή μου, ότι θα πρέπει και η δικαιοσύνη να επιλαμβάνεται αυτών των καταστάσεων και να μην αφήνει τον ιωδήποτε βγαίνει να λέει ό,τι θέλει και να επηρεάζει την κοινή γνώμη αρνητικά. Και βεβαίως ένας ανόητος, μια ανόητη, μια αφιλτράριστη γνώμη από κάποιον που δεν έχει ειδικότητα ή εμπειρία στο αντικείμενο είναι πιο επικίνδυνη από μια ποινική πράξη. Εξακολουθώ να το πιστεύω αυτό, βλάφει σοβαρά την κοινωνία. Ναι. Οφείλεται βέβαια η συμπεριφορά αυτή του κόσμου ακριβώς αυτή την ημιμάθεια. Δεν γνωρίζει ο κόσμος, θα ήθελε περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο. Θα ήθελε μια γερή πιστική απόδειξη, την οποία δυστυχώς θα τη δώσουν μόνο οι επιστήμονες.
Μια απόδειξη τι τύπου, κυρία Μιχαήλη, δηλαδή τι θα μπορούσε τώρα να αλλάξει αυτό το κλίμα της κατηγορίας αυτών των ανθρώπων, ας πούμε, να δουν το παιδί τους να παλεύει αργότερα με τον ιό, να χάσουν ένα δικό τους άνθρωπο, διότι ένα από τα βασικά επιχειρήματα είναι ότι εμείς δεν έχουμε δει κάποιον να πεθαίνει από κορονοϊό.
Ναι, αυτό είναι το φοβερό επιχείρημα, το παρακολουθώ και σε διάφορες εκπομπές που βγαίνουν κάποιοι νέοι ιδιαίτερα, δεν το είδαμε, δεν ρωτήσαμε, περιμένουν ένα δικό μου να νοσήσει για να πιστώ. Αλλήλω να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Η απόδειξη είναι η εμπειρία των τόσων χρόνων που έχουμε με τη μάσκα σε βαρύτερα νοσήματα, τα οποία μας έχουν ταλαιπωρήσει πάρα πολύ και εμάς και τα παιδιά μας, και τα οποία παιδιά προστατεύονται φορώντας τη μάσκα τους αγόγγιστα και ανερυθρίαστα, όπως θα σας έλεγα. Να δείτε μικρά παιδάκια ενός και δύο χρονών να φορούν τη μάσκα τους.
Ναι. Να την ξαναβρούμε την κυρία Μιχαηλίδου για να πάμε προς το κλείσιμο, και όσο την καλούμε εκ νέου να κάνω εγώ την απαραίτητη γέφυρα, διότι μας είπε η κυρία Μιχαηλίδου ότι η αφορμή για να γράψει ένα κείμενο έτσι αρκετά δυνατό ήταν ότι ανάμεσα στο πλήθος αυτής της συγκέντρωσης την προηγούμενη Κυριακή είδε και ανθρώπους που τα παιδιά τους έχουν νοσηλευθεί με σοβαρά αναπνευστικά, πνευμονολογικά προβλήματα στην κλινική της οποίας είναι η ίδια διευθύντρια. Θέλω να πάμε προς το τέλος, κυρία Μιχαηλίδου. Σας έχουμε ξανά στην τηλεφωνική μας γραμμή και να σας ρωτήσω, σαν ειδικό υγείας, το υποθήνω αυτό το ερώτημα. Καταρχήν, το ότι αρκετός κόσμος την προηγούμενη Κυριακή βρέθηκε τόσο κοντά χωρίς το παραμικρό μέτρο προφύλαξης, σας προβληματίζει για τυχόν, ας πούμε, έξαρση των αριθμών των κρουσμάτων εδώ στο Ηράκλειο?
Κοιτάξτε, με προβληματίζει. Αναμένεται μια τοπική έξαρση μετά από οποιοδήποτε τέτοιου είδους συγκεντρώσεις, είτε πρόκειται για γάμο, είτε πρόκειται για διαδήλωση, είτε πρόκειται για πορεία. Όλες αυτές οι συγκεντρώσεις ενέχουν ένα κίνδυνο μιας επιδημικής έξαρσης στην τοπική κοινωνία. Και θα πρέπει κανείς να αναλογίζεται πολύ σοβαρά. Βεβαίως, θα πρέπει να δείτε ότι δεν ήταν ηλικιωμένοι σε αυτή τη συγκέντρωση. Mm. Ήταν άνθρωποι νέοι και παιδιά, ελάχιστοι ηλικιωμένοι. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι οι μεγαλύτεροι άνθρωποι φοβούνται, έχουν συμμορφωθεί και πρέπει να σεβαστούμε αυτό το φόβο, ακόμα και αν είμαστε αντίθετοι. Πρέπει να σεβαστούμε το φόβο των γονιών, των παππούδων μας. Αλλήμον να βγαίνουμε στους δρόμους, να διαδηλώνουμε ελεύθερα χωρίς να γνωρίζουμε. Πρέπει να υπάρχει μία αλληλοκατανόηση, μία αξιοπρέπεια, ένα αίσθημα ευθύνης. Δεν είναι ντροπή η μάσκα, δεν είναι λάθος η μάσκα.
Ναι. Να βάλω ένα τελευταίο ερώτημα. Την άλλη Δευτέρα ανοίγουν τα σχολεία. Ναι. Εκεί τώρα θα έχουμε το εξής θέμα. Την προηγούμενη Κυριακή η ελληνική αστυνομία λέει ότι εμείς είχαμε κάνει συστάσεις. Τι να κάνουμε τώρα, να διαλύσουμε μια διαδήλωση με παιδιά και μητέρες στην πλατεία Ελευθερίας? Θα ήταν άσχημο αυτό το αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας. Θα χρειαζόμασταν ΜΑΤ και τα υπόλοιπα. Τη Δευτέρα τώρα τι θα γίνει, θεωρείτε εσείς? Και το ρωτάω μέσα από την εμπειρία που έχετε και την ειδικότητα που έχετε. Θα πάμε η μισή με μάσκες, η άλλη μισή χωρίς μάσκες? Τι θα προκύψει?
Ενδόμηχα πιστεύω ότι περισσότεροι άνθρωποι θα συμμορφωθούν με τις οδηγίες του κράτους, θα φορέσουν τη μάσκα τους και θα στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Θα υπάρξουν και αρνητές, πάντα υπάρχουν, θα υπάρξουν και μικροσυγκεντρώσεις, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να έχουμε ο καθένας ένα αστυνομικό δίπλα του, διότι σε αυτό το κράτος καταντήσαμε να είμαστε περισσότεροι παράνομοι από τους ένομους. Δεν έχουμε τόσους αστυνομικούς πια στη διάθεσή μας να θέλουμε την αστυνομία σε κάθε βήμα μας. Πρέπει να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας και να λάβουμε ο καθένας τα μέτρα του και σαν οικογένεια. Οι ίδιοι οι άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε τα παιδιά τους με μάσκα πρέπει να προστατεύσουν τα παιδιά τους και από τους άλλους γονείς. Νομίζω ότι δεν θα επιτραπεί βέβαια είσοδο στα σχολεία σε παιδιά χωρίς μάσκες, και βεβαίως οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να φορέσουν μάσκα θα αρκεστούν στην κατοίκον παραμονή, που όπως τόνισα στην αρχή αυτής της διάλεξης, είναι βαρύτερη από το να, η απομόνωση είναι βαρύτερη από το να φοράει το παιδί του στη μάσκα.
Από περιέργεια πάντως ναι. Σας ζήτησε κάποιος από τους αρνητές αυτού του ιού να έρθει από το νοσοκομείο και να βοηθήσει όπως εσείς καλείτε, και λέτε ότι ελάτε εδώ να μεταφέρουμε δείγματα, να νοσηλεύσουμε κόσμο χωρίς βεβαίως μάσκες, αφού θεωρείτε ότι ο κορονοϊός είναι μια απάτη. Υπήρξε κάποιο μήνυμα από κάποιον που λέει εγώ θέλω να έρθω να το δω αυτό?
Βεβαίως κανένας, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Ναι. Εκατοντάδες όχι, αλλά κανένας εθελοντής. Κανένας. Και όταν είπα ότι φοράμε τις ειδικές στολές, για να μην παρεξηγηθώ, δεν τις φοράμε συνέχεια. Απλή χειρουργική μάσκα φοράμε κι εμείς. Απλώς η συχνότητα των περιστατικών μας με πυρετό, βήχα και δύσνια είναι τέτοια που συνέχεια δινόμαστε, αλλάζουμε, βάζουμε τις ειδικές σχολές για να εξετάσουμε αυτά τα παιδιά, γιατί όπως καταλαβαίνετε πρέπει να προστατεύσουμε και τους εαυτούς μας και τους γύρω μας. Και δεν μπορούμε να είμαστε όλη την ώρα με μία απλή χειρουργική μάσκα όταν έχουμε τέτοια περιστατικά. Ναι. Καταλαβαίνετε την κινητοποίηση του κράτους. Έρχεται ένα παιδί το οποίο έχει πυρετό και βήχα και δύσνια, πρέπει να θεωρηθεί ύποπτο, πρέπει να μπει μέσα, πρέπει να ειδοποιηθεί η εφημερεύουσα νοσηλεύτρια, πρέπει να έρθει έξτρα γιατρός, πρέπει να τηθούν με στολές που κοστίζουν πάρα πολύ ακριβά 3-4 άνθρωποι και τελικά μετά από 2 μέρες το τεστ αυτό να είναι αρνητικό. Αλλά για 2 μέρες έχει πληρώσει το κράτος, το κράτος είμαι εγώ και εσείς και όλοι μας.
Πολλά αυτό λεφτά. Δεν έχουμε καταλάβει. Ποιος είναι το κράτος τελικά. Είναι έτσι ένα ουδέτερο πράγμα το οποίο ρωτήσατε πάνω το κεφάλι μας. Μου κάνει πάντως εντύπωση, αν και εφόσον προκύψει εθελοντής που θα σας ζητήσει να έρθει χωρίς καμία προστασία και κάλυψη στο τμήμα σας, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρία Μιχαηλίδου, να το μάθουμε.
Ναι, θα σας ενημερώσω.
Διότι η μέχρι τώρα τζάμπα μαγκιά του πληκτρολογίου καλά κρατεί. Να το δούμε και λίγο, βρε παιδί μου, στο επόμενο στάδιο. Η επόμενη πίστα θα είναι πιο ελκυστική.
Η αλήθεια είναι ότι έχω μερικές φορές αστειευθεί σε κάποιους νοσηλευόμενους που αρνούνται και του λέω εγώ την προηγούμενη εβδομάδα είχα ένα τεστ αρνητικό μόλις επέστρεψα από τη δουλειά μου γιατί ήμουν θετική το προηγούμενο 15ήμερο και βλέπεις όλους και τραβιώνται στην άκρη της αίθουσας.
Ωραίο το τεστ, μας βάζουν λοιπόν, ιδέες. Είμαι η κυρία Μιχαηλίδου.
Ναι. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα.